Ja, men tak for det. Kan I alle sammen høre mig?
Ja.
Fantastisk. Det er rigtig godt. Jamen, tak for muligheden for at være sammen med jer. Det har jeg prøvet før. Jeg kan ikke huske, hvornår, men jeg er nået den alder, hvor at, det forventer man heller ikke, at folk kan huske. Og I kan sikkert heller ikke. Så det går rigtig godt. Ja. Udover det, som allerede er sagt, så kan jeg bare sige, at jeg er gift med Else Marie. Jeg har fire børn med min første kone, og så har jeg tre uden for ægteskabet. Jeg er stadigvæk gift med min første kone, vi har fire børn, og vi har tre, vi er adopteret, så det var sådan set... Og så har vi 13 børnebørn. Så det fylder også en lille smule efterhånden. Gik det op for mig, at en ting er det, man kalder sådan, hvad hedder det, familieplanlægning. Men det er, hvor mange børn man gerne vil have. Men hvor mange børnebørn man får, det har man jo overhovedet ikke nogen. Så jeg føler lidt, at jeg har mistet kontrollen. Men det kan være, der andre, der har det ligesom mig. Jeg har fået et emne her til morgen, som hedder rystelser i kirken. Og det leder mig naturligt til at tage udgangspunkt i Hebræerbrevet, kapitel 12. Må man godt stå med den der i hånden, for jeg kan altså ikke stå så stille. Jeg har tre døtre, som er pædagoger, og de har givet mig en diagnose, så jeg er ikke god til at stå stille. Jeg må sige det sådan. Nå, anyways, der står sådan her i Hebræerbrevet kapitel 12. Dengang fik hans røst jorden til at skælve, men nu har han givet et løfte, der lyder: endnu en gang vil jeg få ikke blot jorden, men også himlen til at skælve. Udtrykket endnu en gang viser, at de ting, som kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles, for at de ting, som ikke kan rokkes, skal bestå. Det er sikkert beskriftet, som I alle sammen er faldet over på et eller andet tidspunkt. Og jeg tror, når man dykker ned i teksten og sammenhænger og alt muligt, er der nok heller ingen tvivl om, at det peger hen på det allersidste, det ultimative, der skal ske, når Jesus kommer igen. Men det antyder alligevel, at der er noget med en rystelse, som går over jorden. Jesus taler jo om, at inden han kommer igen, så skal det skal være ligesom vejr, hvorud af verden skal genfødes, så at sige. Det nye skal komme, Guds rige skal bryde igennem. Og det er ligesom vejr. Og der er nogle af jer, der ved, hvad vejr er mere end jeg, selvom jeg dog har været med til nogle fødsler. Så er der nogle rystelser, der går ind over, så er der nogle krampetrækninger, så er der noget, der sker, og der er ingen tvivl om, at det er også noget af det, som vi oplever i vores tid. Men jeg synes, det som er det væsentlige ved det, det er, at det her jo sådan set peger på, at der er noget positivt med de rystelser.
Amen.
Og det positive ved de her rystelser, det er, at det bliver afsløret, hvad der er hvad, så at sige. Hvad er menneskeskabt, og hvad er ikke menneskeskabt? Hvad er det, der består igennem rystelserne? Og hvad er det for nogle ting, som kan rokkes, og derfor et eller andet sted vil falde? Så på den måde vil jeg godt starte på en positiv note og sige, at de rystelser, der går ind over os og kirken i vores tid, og dem kan der være mange af, og vi kan kun nå at kigge på nogle ting, det er samtidig også noget, som er med til, og både for os selv til at overveje vores egen situation, men også få kirken til, og alt det kan man sige, som måske ikke, eller som er menneskeværk, det får ikke lov at bestå, det tror jeg ikke, igennem alle de her ting. Så præmissen er altså, at der, når jeg får sådan et tema rystelser i kirken, det må jo være, at der er rystelser i kirken, altså der må være observeret nogle rystelser et eller andet sted. Men kirken har jo altid levet i et samfund, som på mange måder har tænkt anderledes, haft andre adfærdsnormer og alt muligt andet. Sådan har det jo været altid. Og det kan vi jo se, når vi læser evangelierne, eller når vi læser Paulus' breve, så kan vi jo se, hvordan at Jesus var også, han levede i et dybt religiøst samfund, som havde en bestemt opfattelse af tingene, og ind i det, så kommer Jesu undervisning som sådan en korrektion ind i noget, som et eller andet sted er etableret som sådan et religiøst trosystem, så at sige. Fordi de jøder forstod ikke Guds rigs principper, så derfor levede man på en måde, som, hvor Jesus siger, I har hørt deres sagt, men jeg siger jer. Altså der er en, der er en rust, der kommer og taler kulturen imod i det her tilfælde. Den jødiske kultur, for Paulus vedkommende, der var det ikke så meget jøderne. Der var det mere hedningerne, kan man sige, som, og deres seksualmoral og afgudsdyrkelse og alt muligt andet. Men det vi møder hos Paulus, det er ikke, at han er ikke så meget travlt med at konfrontere samfundet omkring sig. Han er travlt med at konfrontere det, når det er i kirken. Altså når man tager det med ind i kirken og konfronterer, hey, den seksualmoral, I havde derude, dengang I var hedninger og fulgte jeres egne lyster, den kan I ikke tage med herind, fordi Guds rige ser anderledes ud. Så vi møder ikke en Paulus, som er i gang med at reformere samfundet som sådan, fordi samfundet er dybt sekulariseret, det vil sige, at det har ikke Guds normer og forståelsen af det, der har med Guds rige at gøre. Det havde jøderne på en anden måde, men det har det hedningesamfundet som sådan ikke. Så hvad var det, at Paulus havde travlt med, når han revsede kirken for at nogle gange at leve i overensstemmelse med de gamle normer, som de kom fra? Det var jo i virkeligheden, han talte om, at menigheden er jo det her Guds riges forpost ind i den her verden. Mm. Ind i en malmstrøm af synd og ugudelighed, så er kirken det her alternative samfund. Det er jo lyset og saltet midt i det her mørke og midt i den her, det her fordærvet. Den her vantro og forvildet slægt, som der står om. Så os, der bekender os som efterfølgere af Jesus og derfor hans kirke på jorden, vi er jo i verden, men ikke af verden. Så der er altså en forskel, og der skal være en forskel. Det ligger i selve præmissen, så at sige, at kirken er tænkt, der skulle være modkultur. Eller man kunne sige en profetisk røst ind i den her kultur, som jo er forført og oprørsk og så videre. Og samtidig så vil jeg godt bare lige løfte en lille finger her, fordi nogle gange så har vi tænkt, at vi skulle være en profetisk røst, som vi har travlt med at tale synden eller magthaverne eller hvad ved jeg imod i det her samfund. Jeg tror faktisk ikke, det er sådan, vi skal være en profetisk røst, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, vi skal være en profetisk røst ved, at vi lever på en anden måde.
Ja.
Vi viser noget andet.
Ja.
Vi skinner lyset. Fordi, og det gør vi i fællesskab med hinanden, fordi vi er de helliges forsamling. Vi er der, hvor Guds rige har et udtryk i den her verden. Og derigennem, så bliver vi en profetisk røst.
Ja.
Ja. Derigennem vil mennesker kunne se Jesus synligt leve ud i den her verden.
Amen.
Men hvis ikke vi starter der og lever det her ud, og vi samtidig er travlt med at revse synden omkring os ud i verden, hos alle hedningerne, så har vi har dybest set ikke noget at komme med, hvis ikke vi kan leve noget andet ud i det fællesskab, vi er en del af.
Ja.
På tværs af generationer. På tværs af kulturelle forskelle. Der er ikke forskel på jøder og grækere, og træl og fri, og mand og kvinde osv. Hvis ikke vi kan leve det ud i kærlighed og tilgivelse og forståelse, så har vi ingenting at sige ind i den her verden. Vi kan ikke være en røst. Hvad kan vi stille os op og sige om tilgivelse, hvis ikke selv vi lever i tilgivelse? Hvad kan vi stille os op og sige om forsoningen, hvis ikke selv vi lever i forsoningen? Jeg kan huske en gang, jeg stod og underviste, og det har sikkert været, eller prædiket, det var sikkert en rigtig god prædiken, det var handlet om forsoning. Ud fra 2. Korinterbrev kapitel 5, som jo taler om det her med, at det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Alt det er fra Gud, som i Kristus har forliget os med verden. Ikke? Og han har givet os forligelsens tjeneste, og på hans vegne skal vi kalde verden til forligelse. Og jeg står og prædiket der, og så videre. Og pludselig så blev jeg konviktet i min egen sjæl. Der var faktisk en person, som jeg ikke var forlig med. Og jeg mener, jeg har alt muligt god grund til det og ret til det. Har I prøvet at argumentere mig helgen? Det er faktisk rigtig svært. Så da jeg kaldte til forbind, så var jeg den første, der stod nede foran. Fordi jeg var simpelthen så konviktet. Hvordan kan jeg stå og skulle være en repræsentant for det her rige, som er handler om forsoning i Kristus, og så lever jeg ikke selv forsoningen ud. Det giver ingen mening. Det er en abomination. Hvis Guds kirke ikke selv lever det ud. Og det har den ikke altid gjort. Det skal jeg være helt ærlig. Det tror jeg, vi alle sammen er klar over. Og så har vi ikke noget at sige. Så har vi ikke et evangelium. Så har vi ikke et budskab. Fordi det handler ikke så meget om, hvad du siger, og vi siger. Det handler om, hvad vi gør. Træet skal kendes på sine frugter.
Yes.
Er det rigtigt?
Yes.
Så hvorfor skulle de lytte til os, hvis ikke vi kan demonstrere det i praksis?
Yeah.
Og det kan jeg ikke sige stærkt nok, fordi jeg tror på, at det er der, den profetiske ånd, om man vil, har sit virke. Den former et fællesskab. Den profetiske ånd former hvad? Det fællesskab, som afspejler det, som skal komme engang.
Yes.
Ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Så når vi begynder at leve det ud, midt i vores hverdag, i vores fællesskab, i de menigheder, vi er en del af, så er vi en profetisk røst. Vi lever noget, som skal komme engang.
Ja.
Men allerede nu bliver det virkelig gjort, fordi vi vælger at leve overgivet til Kristus og overgivet til hinanden.
Yes.
Giver det mening alt sammen?
Perfekt.
Så vi er kaldet til at være lys og salt. Vi er det fællesskab, som Jesus han taler om, når han siger, den nye pagt ved mit blod. Og inviterer dem ind, alle disciplene sidder rundt om bordet, inviterer han ind i den nye pagt, som ikke bare er en pagt med ham individuelt, men også er en pagt med dem.
Yes.
Har I nogensinde tænkt på menigheden som en pagt? Det er en del af et fællesskab som en pagt. Jeg kender nogen, som har bare en finger på menighed. Det ville da være det sidste, jeg har lyst til at tale om. At jeg skulle være i en pagt med dem, som jeg går i kirke sammen med. Men ikke desto mindre, og vi har ikke tid til at gå så meget dybere ind i det, men ikke desto mindre, så ser det ud som om, at det var sådan, de første kristne forstod det. Det var jo sådan, de første kristne forstod det. At de var hinandens lemmer. Jeg sluttede en pagt for 43 år siden med min kone foran alderet. I Vejle menighed. Og da jeg stod der, der gav jeg afkald på min ret. Da jeg stod der, så vidste jeg, at alt hvad hun kommer til at gøre, det falder tilbage på mig. Og alt hvad jeg kommer til at gøre, det falder tilbage på hende. På godt og ondt. Hvis hun har en skjult gæld, så siger jeg hermed ja til den. Og vice versa. Alt mit er nu hendes. My goodness. Det var man ikke tænkt så meget over det dengang. Jeg var tilpas forelsket til, at man bare hoppede ud i det. Men det er jo det, pakken betyder. Men når jeg kigger på den første menighed, så kan jeg jo se, at det var lige præcis sådan, de levede sammen. Alt mit er dit. My goodness, der er nogle dimensioner af fællesskab og menighed, som vi slet ikke lever ud i dag.
Ja.
Vi vælger kirke, vi shopper rundt, og vi tænker, nej, vi ved ikke rigtigt. Hvis du tænker det som en pagt, det kan da godt være, min kone, ikke bare godt være, hun laver nogle ting indimellem, som irriterer mig. Og hun fortæller mig, at det gør jeg også indimellem. Nå, ellers. Tro det eller hvad. Men det forandrer ingenting ved den pagt, som vi har indgået med hinanden. Den dimension, den er væk i dag. Langt hen ad vejen. Vi shopper rundt. Vi vælger til og fra, om vi lige synes osv. Vi lever troløst. Undskyld. Når det drejer sig om menighedsfællesskab. Og der er noget der, som vi har mistet, som lå hos de første kristne. De forstod det instinktivt. Da de blev fyldt med Helligånden, så gav de sig først og fremmest til Herren, siger Paulus, og så til hinanden. Nå, anyways, det var faktisk ikke det, jeg ville sige. Nå, men det, så det tror jeg ikke her. Men det her med, at vi er kaldet til at være lys i den her verden, vi er kaldet, eller som Peter han siger, godt at jeg har det skriftet fra 1. Peter, men i en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. For I skal forkynde hans guddomsmagt, Han som kaldte jer ud af mørket til sit underfyldte lys. I som før ikke var folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Altså det er nogle høje tanker, der bliver talt og givet udtryk for omkring, hvem vi er som hans folk. Og det er i kraft af det, at vi har og kan være en profetisk røst og kan være et alternativ til det her samfund. Jeg vil prøve at tage jer lidt igennem sådan en lille smule historie. Jeg håber, det er okay. Lidt kirkehistorie sådan lidt, og samfundshistorie. Men jeg vil bare prøve at give lidt drøb hen ad vejen for at se, hvordan at kirken er blevet påvirket af det omkringliggende samfund. Og jeg vil ikke gå helt tilbage til den allertidligste tid, men bare lige et første nedslag vil være reformationen. Ved reformationen og oplysningstiden, som kommer derefter, og så videre i 1700-tallet med oplysningstiden, så ser vi, at kirken og samfundet begynder at nærme sig hinanden på en ret speciel måde, kan man sige. Og det, der sker, det er, at der er tanker, som godt nok fødes i reformationen, men som et eller andet sted kommer til at ændre ikke bare kirken, men også ændre samfundet. Men der sker en samme smeltning på en eller anden måde. Samfundet kommer også til at øge pres ind på kirken. Og kirken begynder så småt at vige. Man taler om sekularisering. Det vil sige, at der er noget, som før var tilhørt det hellige, eller tilhørt kirken, som nu ikke længere ligger under det område, der har med kirken, eller det hellige, eller det guddommelige at gøre. Flere og flere ting bliver skilt ud. Når Luther han for eksempel har en lærer om to, eller det der hedder to-regimentelæren, jeg ved ikke om der er nogen af jer, der ved hvad det er, men det hvor han ligesom siger, jamen der findes to sværd. Der findes et sværd, som øvrigheden har, altså samfundet har, og de har fået et sværd for at holde alle onde kræfter i skak. Ja. Og det er jo godt, så kan de sætte dem i fængsel og sørge for, at de opfører sig ordentligt. Så er der orden i samfundet. De har fået et svær, og det er Gud, der har givet dem det svær. Og så har kirken et svær. Det er så ordets svær. Det er de to forskellige regimenter. Og det har han jo for så vidt ret i, men det, der bliver udkommet af det, bliver jo i virkeligheden, at der er noget, som før lå under kirken, hvor alt før lå under kirken. Inklusive retsvæsen, alt muligt, alt lå under kirken. Kirken var over kongen og kejseren og hvad ved jeg. Og nu er der så en verdslig øvrighed, som har en del af hele det der område givet, og det er derfor ikke længere under kirkens indflydelse som sådan. Tidligere så var universiteterne, så lå de under kirken. Og teologistudiet var det primære studie, og alle de andre fag, der blev undervist, det var sidefag, så at sige, som skulle hjælpe til teologien, om det var retorik, eller det var sprog, eller hvad det nu måtte være. Jeg kan godt huske, da jeg læste teologi i sin tid, Peter har også læst i Aarhus, så vidt jeg husker, der lå det teologiske fakultet, det lå lige ved hovedindgangen til universitetet. Det var ikke tilfældigt. Det var det primære fag. Spørg mig lige, om det er det i dag. Spørg mig lige, om teologi ligger ved hovedindgangen ved Aarhus Universitet. Det gør det ikke. Fordi det er blevet skubbet helt ud i det yderste hjørne, fordi det ikke længere er centralt. Og det er bare et udtryk for den her såkaldte sekularisering. Teologien er blevet sådan en appendix på universitetet. Ovenkøbet når man diskuterer, om det overhovedet hører hjemme på universitetet osv. Men det sker også med rigtig mange andre ting. Humanismen, som jo egentlig opstår af reformationen, altså den der tanke om, at din samvittighed, og det er det, Luther demonstrerer, her står jeg kan ikke andet. Min samvittighed er over paven. Skriften er over paven. Det, som jeg føler, Gud han siger, det står over nogle andre øvrigheder, selv pavens magt. Den der ender jo med et eller andet sted bare at blive, jamen det enkelte menneske, vi kan selv vælge. Det er jo et spørgsmål om, hvad du synes er rigtigt. Så det bliver introduceret, kan man sige, i reformationen, men ikke desto mindre, så får det en enorm indflydelse hele humanismen. Det tror jeg, vi alle sammen er klar over. En af de ting, der sker rystelser omkring, og det er måske meget i 1800-tallet, det er bibelsynet. Altså skriften. Hvad er skriften? Kan man stole på skriften? Kan man overhovedet regne med den, når nu man finder ud af, man har, kirken har altid sagt, at jorden den var flad, ikke? Og så finder man ud af, at den er rund. Fordi at pludselig er en, der kommer til at sejle jorden rundt, så finder man ud af det. Eller man finder ud af, at det ikke er jorden, der er centrum i universet, det er solen, der er centrum, og kun i vores del af verden. Og man synes, man læste noget andet i skriften, og kirken har altid prædiket noget andet osv. Man begynder at stille spørgsmålstegn ved både det ene og det andet. Så kommer en Darwin, som kommer op med en evolutionslære om, at i virkeligheden, så er vi jo blevet til igennem millioner af års udvikling af liv osv. Vi har den der massive religionskritik i sidste halvdel af 1800-tallet. Karl Marx, som siger, at religion bare er opium for folket. Det er bare for, at de magthaverne kan holde alle andre nede. Alt det der, det kommer der i den sidste halvdel af 1800-tallet. Og det øver en enorm indflydelse ind i kirken, og det presser kirken i defensiven i den grad. Inden for skriftsynet, så bliver det jo noget med, jamen, hvorfor skulle de bibelske skrifter, hvorfor skulle de behandles anderledes end alle andre klassiske skrifter? Så man begynder sådan jamen, det er jo legender og myter og sagn og fabler og sagaer og alt muligt. Ligesom alle mulige andre, de skal behandles på samme måde. Hvorfor skulle den have en særlig status, Bibelen? Den er underlagt alle de andre ting. Så kommer alle de nye videnskaber frem inden for geologi og biologi og psykologi og alt muligt andet. Og alt sammen er med til at presse kirken og det, som kirken har haft som sit domæne. Men i og med, at bibelsynet kommer i skridt, er den her bog, er den virkelig guddommelig inspireret, eller er den bare en gammel antik bog, som vi naturligvis må forholde os til på den måde, som man forholder sig til alle andre bøger, om det så er Grimms eventyr eller hvad det er. Det får en enorm betydning. Og det ser vi i den grad bølge ind over kirken. Hvor man begynder at... Det fremmeste eksempel er måske Rudolf Bultmann i begyndelsen af 1900-tallet, som afmytologiserede Bibelen. Han fjernede simpelthen alt det fra Bibelen, eller bortforklarede alt det fra Bibelen, som var overnaturligt, fordi han sagde, at det strider imod den moderne tænkning. Hvilken enorm indflydelse på teologien. I hvert fald i den lutherske kirke fik en meget, meget stor betydning. Rigtig mange af vores præster rundt omkring har, han har sagt, druknet af den kop. Ja. Fordi det var det, man underviste på universitetet også. I 1800-tallet, der får man også det, man kalder rationalismen, altså som sådan rationalismens tidsalder, og hvor man simpelthen præsterne rundt omkring i folkekirken, og dengang, der skulle folk jo gå i kirke. Det ved jeg ikke, I ved, men før grundloven og religionsfrihed og alt muligt, så skulle man jo gå i kirke. Og så havde de det bare sådan, jamen altså, når nu bønderne alligevel skal sidde der søndag formiddag og bruge de der, den time der i kirken, så kan vi lige så godt undervise dem om noget, der er nyttigt. Og så blev det jo så til, hvordan afløber vi vores korn mere effektivt, og hvad med vores dyrehold osv., hvordan får vi mere mælk ud af de der køer og sådan ting. Så blev det sådan nogle ting, som man prædiker om for prædikestolen rundt omkring i Danmark. Men det resultatet var jo, at kirken blev affolket. Der sad jo til sidst, altså folk udblev, folk forsvandt fra kirken, de tømte kirkerne. Og det er hele baggrunden for de vækkelser, vi har fra midten af 1800-tallet, den indremissionske vækkelse, den grundtvigske vækkelse osv. Hele baggrunden, det var den der rationalisme. Det var simpelthen et opgør med det, som kom med indremissionen. Det var jo en vækkelse. Man startede 1000 missionshus, eller byggede 1000 missionshus fra 1880 til 1910, tror jeg, jeg så en statistik engang. Omkring 1000 missionshuse. Snak lige om vækkelse. Men det vi har set, det er bare den der sekularisering, altså den der værstliggørelse, den har jo ædt sig mere og mere ind på kirken. Hvor troen før var det fundamentale, som ligesom lå nedenunder hos alle mennesker, så er det gået hen og blevet henvist til sådan et lille bitte hjørne af menneskers liv, når de skal have deres barn døbt. I nogle tilfælde, når de skal giftes, eller når de skal begraves, eller sådan noget. Det er et meget lille hjørne, det er blevet marginaliseret. Hvor kirken før var placeret midt på torvet, både fysisk og bogstaveligt forstand, mest centrale sted i byen, så er kirken jo gået hen og blevet usynlig. Er der ligger godt nok, de gamle kirker ligger der jo stadigvæk, men hvem spørger efter kirkens mening? Når store beslutninger skal tages, enten det så på et personligt, eller etisk, eller politisk plan, går man så til kirken og spørger efter svar? Nej, det gør man ikke. Kirken er marginaliseret. Nå, til det tema, som vi taler om i dag, som hedder rystelser i kirken, så er præmissen altså, at kirken er rystet, er noget som udgangspunkt. Vi er marginaliseret. Kirken er et eller andet sted, lidt som sådan en bokser, der har modtaget lidt for mange hårde slag. Sådan lidt grokket, eller sådan noget, ikke? Eller rystelser kunne jo også antyde en by, som har været udsat for nogle jordskælv, eller et eller andet. Der er et eller andet, som er lidt shaky. Kirken er rystet. Og det har den været længe. Den står simpelthen lidt usikker på benene. Og det ser vi ved, at kirken tilbøjelig til at gå i defensiven med de ting, som foregår. Eller trække sig hen i kampbjørne i bokseringen, og så tænker jeg, har ikke overhovedet lyst til at involvere mig i den her debat. Eller det her. Fordi jeg har fået så mange øretæver tidligere, så jeg skal nok lade være med at stikke næsen frem. Ikke? Der er en ulyst til at involvere sig. Meget langt hen ad vejen. Og det antyder, at kirken har taget nogle hårde slag allerede. Men det betyder også, at scenen er overladt til nogle andre. Der er nogle andre, der kommer på banen. Der, hvor kirken er tavs og så videre, der kommer der nogle andre, som sætter en anden dagsorden. Og der vil jeg bare lige pege på nogle få af dem. Og mange af dem er jo helt åbenlyse. I lever midt i det. I svømmer i det samme vand, som jeg gør. Tag nu for eksempel hele det her område, som har med kønsidentitetsdebatten at gøre. Og nu har jeg gribet fat i en meget aktuel, eller hele LGBT+-bevægelsen, som er meget aggressiv fremmarsch de senere år. Der har kirken med meget enkelte undtagelser været tavs. Forbavsende tavs, kan man sige. Det er som om, at det er sådan en tabt sag på forhånd. Så derfor så stikker man ikke næsen frem. Man ved, man får nogle øretæver. Jeg skal ikke gøre mig til dommer i, om det er jo klogt eller ikke klogt, eller hvad jeg er, men det siger alligevel noget om, at kirken er i defensiv og bliver presset her. Jeg er sådan set den overbevisning, at det pendul, det skal nok svinge tilbage. Altså, i hele kønsdebatten.
Amen.
Det er bare ikke kirken, der er frontløber i det. Det er psykologer, og lærere, og pædagoger, og terapeuter, og psykiater, som råber vagt i gevær. For I ser, hvad de gør ved vores unge. Og så bliver det sportsverdenen. Hvem er det, der sætter foden ned og siger, at vi vil ikke acceptere mere end to køn? Det bliver sportsverdenen. For det kommer til at underminere alt, hvad det hedder kvindelig sport overhovedet. Det er jo interessant, at det er sådan nogle helt andre, som kommer til et eller andet sted og være dem, som skubber pendul i en anden retning. Det er jeg ret sikker på, at det er sådan, det bliver. Og det er næppe kirken, så i hvert fald ikke ud fra det, vi har set indtil nu. Hvis vi skal kigge på nogle af de der indre rystelser, så har det her jo også givet nogle indre rystelser. Altså hele det her med kønsdebatten og LGBT+, ind i kirken. For det er jo ikke bare noget, der foregår derude, det er også noget, der i højeste grad presser sig på ind i kirkerne. Men det er jo tydeligt, at der er en sammenhæng imellem de kirker, som allerede har givet køb på bibelsynet, og dem, som bliver allermest presset eller influeret af for eksempel LGBT+-bevægelsen og dens dogmer, om man vil, eller dens værdier. Hvis først du har givet køb på et klassisk bibelsyn, at Bibelen er autoritativ, det som er et udtryk for, hvordan Gud tænker og mener osv., hvis du først har givet køb på det, så har du ikke noget at stå imod med. Du har ikke noget at stå imod med i alt det her. Hvordan skal du modstå presset for de her samfundsmæssige trends, hvis det er sådan, at du ikke har skriften som bolværk? For ellers bliver det jo bare vores holdninger og meninger mod nogle andre menneskers holdninger og meninger. Og de kan være meget overbevisende osv. Noget af det, som jeg har funderet noget på, det er, at det er interessant i det, der sker i øjeblikket. For eksempel med hele den her kønsidentitetsdebat og LGBT+ debat og alt muligt andet, det er, at de temaer, som nu er op og vende i kirken, ikke bare er temaet på det, vi kalder forløsningsplanet. Nu skal jeg nok lade være med at gøre det mere teknisk end højst. Når jeg siger forløsningsplanet, så handler det om vores frelse. Det handler om det, Kristus har gjort. Vi er frelste. Vi er forløste. Så hvad er det? Hvad er det, skriften taler om? Er det, Jesus taler om for os, som er kristne? Det, som det, der sker lige nu, det er, at der går ind og bliver pillet ved noget på hele skabelsesplaner. Det er et andet plan. Det er noget, som vedrører ikke bare kristne. Det er noget, der vedrører alle mennesker. Når du for eksempel går ind og siger, vi åbner op for vielse, altså ægteskab, ikke bare partnerskab, men ægteskab af to af samme køn, så er det selve skabelsesordnen, vi indrører ved. Altså, det er allerede i kapitel 2 i Bibelen, at vi møder Jesus, eller undskyld, møder, at Gud han indstifter ægteskabet, efter han har skabt mand og kvinde. Det er noget af det mest fundamentale overhovedet, som vi går ind og piller ved. Og deri afsløres et enormt oprør imod Gud. Der er et enormt oprør imod Gud. Hvorfor skal Gud bestemme det? Hvorfor skal vi rette os efter det? Så det rammer, vi rammer ind i noget meget, meget dybt, når vi begynder at pille ved selve skabelsesplanen. Det samme gælder jo i forhold til kønsdebatten. Mand-kvinde. Det er skabelsesplanet, vi ender og rører ved. Gud skabte dem som mand og kvinde, punktum. Der kommer ikke lige 24 andre definitioner af dem, han skabte. Så når kirken åbner op over for de her ting, så er vi inde og det bliver et opgør med Gud selv. Og det tror jeg simpelthen ikke, at kirken helt forstår, fordi i humanismens navn, og i ligestillingens navn, og i kærlighedens navn, og næstekærlighedens navn, og alt muligt andet, så kan vi jo sagtens forstå, hvorfor folk argumenterer, som de gør, langt hen ad vejen. Og kan jeg have sympati for det? Det handler jo ikke om det. Det handler bare om, at vi lige i de her ting her er i gang med at sætte os op imod skaberens design og vilje, udtrykte vilje, det han lagt ned i skaberværket. Og det er det, som skaberværket skal trives og udvikle sig ved og blive til det, som han har tænkt. Og det går vi så ind og piller ved. Og det bliver, uanset hvordan vi vender dig, så bliver det til et opgør med og et oprør imod Gud. Kirken er rystet på det her område. I den grad, for det er et massivt pres. Og det tror jeg ikke, at nogen af jer er i tvivl om. Og det, der er tydeligt, det er, at det starter i de historiske kirker. Jo ældre kirkerne er, jo stærkere, måske med undtagelse af den katolske kirke, men når vi så begynder at snakke reformation, så ser vi, at både i reformerede kirker og i lutherske kirker osv., metodistkirken, som er sådan den næste, så er det baptistkirken, som er den næste igen, sådan rent historisk, der ser vi, at der vælter det her, den her problematik. Bare i vores eget land. Metodisterne har købt ind på det. Okay? Baptisterne er i fuld gang med at købe ind på det. Ja, jeg er klar over, at jeg kan ikke tale for alle, men jeg kan bare sige, at den nye landsledelse, som I har i Baptistkirken, inklusive den nye generalsekretær, I har i Baptistkirken, er fuldstændig 100% for. Så, så hvad det angår, så kan vi bare se, at den udvikling, den har været i gang længe, men den kommer bare til at accelerere i forskellige kirkesamme. Missionsforbundet har tilsyneladende sat foden lidt ned nu, i forbindelse med, at de blandt andet har trukket sig for samarbejde med Baptistkirken i forbindelse med sommercamps, hvor der jo sidste, eller her i sommer, var et giga opgør i virkeligheden på det her område her. Nogle af jer vil vide det. Det er ikke noget, der har ramt de store overskrifter i aviserne, det er heller ikke noget, vi skal brug tid på at svare om her, men det er bare for at sige, at der er virkelig noget på spil, og presset er kæmpestort. Og hvis ikke vi besinder os på vores bibelsyn, så har vi simpelthen ikke noget at stå imod med. Så er det kun et spørgsmål om tid,
yes,
hvornår den ene kirkesamfund, det ene kirkelige netværk efter anden bliver væltet af den her malstrøm, mm, som kommer fra hele den her LGBT plus bevægelse og hele den her kønsdebat, som vi har. Det er en kæmpe rystelse, og det ændrer simpelthen landskabet i vores land, hele det her område. Men også nok en oplevelse er, at der vil være nogen, som vælger at stå fast på, at det her, det er simpelthen eklatant imod både skabelsesordenen og Guds udtrykte vilje. Og derfor vil man kunne begynde at genkende hinanden på kryds og tværs af kirkesamfund, på nogle andre parametre, end man gjorde før. Jeg husker, vi har sådan et præstenetværk i Aalborg, som jeg har siddet i mange år. Jeg var præst deroppe næsten 20 år. Vi har sådan et præstenetværk, hvor vi mødtes hver uge og bad sammen. I starten var det kun en gang om måneden, og så blev det til en gang om ugen. Og på et tidspunkt, så dukkede der en op. Vi havde en gang om måneden sådan en lidt udvidet, hvor alle kunne være med. Og så den, der virkelig kom med sig til at bede for byen og bede for hinanden, de kom så hver fredag. Så det var sådan åbent. På en af de der åbne samlinger, vi havde, fra hvor alle var inviteret, også selvom man ikke lige ville kommitte sig alt for meget på det, der dukkede en præst fra Luthers Mission op, hvor han var i den lutherske frimenighed deroppe, som jo står uden for folkekirken, kan man sige, men alligevel er luthersk i sin grundvold. Og han var meget nysgerrig på mange ting, og men også sådan, han har været missionær i Afrika og sådan nogle ting, så han var meget nysgerrig på nogle af tingene. En ting, han var meget nysgerrig på, det var det med helgenen og sådan nogle ting. Og havde mange teologiske spørgsmål til det, og vi sad mange gange i sofaen bagefter bedemødet og snakkede dåb og snakkede helgen og alt muligt andet. Fantastisk. Og det ender med, at han oplever simpelthen en fornyelse af Helligånden igennem det alt sammen, og mange gode ting. Og kommer han til mig en dag, så siger han, jeg har simpelthen besluttet mig for, at nu vil jeg simpelthen køre en hel serie af menigheden, undervisning, prædikener om søndagen, som handler om nådegaver. Og bare sådan, spændende, synes jeg. Og så vil jeg simpelthen den sidste gang, så vil jeg opfordre folk til at komme frem, og så vil jeg lægge hænderne på den og bede for dem. Så det var bare sådan, wow. Sådan, men så har jeg allerede tænkt, kan jeg vide, om jeg egentlig har kraft og autoritet til det? Så vil din kone og jeg ikke mødes med min kone og jeg, eller kender hende på os og bede for os? Sådan en enorm ydmyghed. Men noget af det, som jeg kan huske, han sagde i forbindelse med hele den her proces, det var, fordi han var jo i udgangspunktet meget uenig med mange også frikirkefolk på en række områder, dåb og måske også det her med helgen og så videre. Men så sad han der, så sad han og siger, det er egentlig gået op for mig. Jeg tror faktisk, vi har langt mere til fælles, end jeg har med de fleste af de lutherske. Hvad handlede det om? Bibelsyn. Fordi det gik op for ham, at selvom vi var lodret uenige i den måde, vi læste Bibelen på, for eksempel om barndommen, eller hvad ved jeg, så fandt han ud af, at vi jo tog vores bibelsyn lige så alvorligt, som han gjorde. Så det er godt, at vi tolker det forskelligt. Men det handler ikke om, at vi lavede Bibelen om, eller forsøgte at bare sådan tænke, det betyder ingenting. Nej, vi var meget seriøse i den måde, vi læste Bibelen på. Og der mødte vi hinanden.
Ja.
Og der tror jeg, at vi kommer til at opleve, at der kommer til at være noget på kryds og tværs. Mm.
Yes.
Og jeg tænker, set ud fra min synsvinkel, så bliver det bibelsynet, der bliver måske kardinalpunktet.
Yes.
Fordi det er også det eneste, der kan hindre, at vi bare glider med i den her malstrøm. Så der er noget, vi skal værne om, og noget, vi skal bede for, at vi kan holde fast på det her. Når Gud han åbenbarer noget nyt, eller hvad skal man sige, jeg ved ikke, om Gud har åbenbart noget nyt, han har altid åbenbart noget gammelt. Jeg har sådan en fornemmelse af, at det er tit og ofte noget gammelt, han hiver frem, er det ikke det?
Ja, der er
intet
nyt under solen.
Der er intet nyt under solen. Der var ikke noget nyt, da Luther han kom i hvert fald, det var bare en gammel åbenbaring, som er blevet glemt, men når Gud henter noget frem ved sin ånd ind i sin kirke, så skaber det altid røre og sådan tumult nærmest. Det gjorde reformationen, da den kom frem. Det skabte mange, meget røre. Selv politisk, og der blev krig ud af det, og der blev alverdens ting ud af det. Det gjorde det også med de store vækkelser i USA i sin tid. Det ændrede hele USA's historie, retning, hvad ved jeg. Det skete, da vækkelsen kom i Wales. Vendte det op og ned på samfundet, og også da pinsevækkelsen kom i Azusa Street for 100 år siden. Skabt voldsomt rør. På godt og ondt. Splittelser, nybrud, politiske opgør i den tredje verden, og at verdens vranglærer og så videre dukkede op, og hovmod, og you name it. Det hele var der i en stor pærevælling, når Gud åbenbarer noget nyt. Noget af det, som vi har set Gud åbenbare inden for, i vores levetid. Der er ikke nogen af os, der levede i 1904, men det skal bare lige være sikkert. Så kan jeg godt sige det sådan her. Noget af det, som Gud har åbenbart i vores levetid, er jo omkring de fem tjenestegaver. Er I med på, at jeg taler om de fem tjenestegaver fra Efeserbrevet kapitel 4? Som noget Gud han ønsker at reetablere i sin kirke. Og det er jo noget af det, som Apostolsk Kirke blev dannet på i sin tid. Men som var noget, som på nærværende tidspunkt ikke var ret mange, som havde syn for, andet nogle få, en lille katolsk udbrydergruppe, som kaldte sig katolsk apostolsk kirke, så var der ikke rigtig nogen, som... Men det er jo gået hen og blive almen gods, kan man sige, noget, som bliver taget imod alle steder stort set, hører man, der bliver talt om det. Og det er jo dejligt, når Gud han giver noget. Vi så det måske i 50'erne med evangelisterne. De store evangelister kom frem der i 50'erne, en enorm helbredelseskampagne og alt muligt andet. 50'erne og 60'erne, så kommer profeterne derefter, ikke? Også i 80'erne og 90'erne var det virkelig meget profeternes tidsalder, så at sige. Og så kom apostlene derefter, i hvert fald de sidste 20 år meget stærkt. Og noget af det, vi har set, det er de her New Apostolic Movements, som er kommet frem, hvor der opstår rundt omkring nogle apostolske tjenester, eller profetiske tjenester, der opstår nogle store globale netværk af kirker på kryds og tværs, i en omfang og en størrelse, vi simpelthen ikke har set før. Og en fart, som vi ikke har set før. Og umiddelbart, så er det glædeligt. Man kan sige, at den apostolske tjeneste, den kan et eller andet, ikke? Altså, der får noget til at ske. Bliver dannet netværk ud over hele verden med tusinder af menigheder og så videre. Men modsat de klassiske kirkesamfund, så er de meget ofte bygget op omkring enkeltstående tjenester. Typisk en stærk profettjeneste eller aposteltjeneste. Men det gør også, at de her personer går hen og bliver sådan nogle superstjerner. De går hen og bliver sådan celebrities, om man vil. Som får enorm indflydelse på kirkelivet rundt omkring i hele verden. Hvem er så ikke påvirket af Hillsong? Altså spørg lige, om der er en kirke, som ikke elsker lovsangen derfra, eller lytter til det ene og det andet osv. Det har haft enorm indflydelse. Det var en lokal menighed i Sydney, Australien, som vokser til et globalt netværk af kirker med 100.000 af følgere og likes og alt muligt andet. Og vi kunne nævne mange andre. Problemet er bare, at katastrofen den lurer lige om hjørnet. Jeg har selv besøgt rigtig mange af de der. Jeg har været i Bethel, jeg har været i Pensacola, jeg har været i Toronto, jeg har været i Saddleback, og jeg har været i Willow Creek i California, eller i Chicago, og jeg har været i Hillsong i Australien. Jeg har været mange af de der steder. Der er masser af godt at sige. Men samtidig så lurer katastrofen jo lige om hjørnet. Jeg vil bare prøve bare lige her. Er nogen af jer, der kan huske ham der? Jim Baker, okay? Jim Baker, som sammen med sin kone Tammy Baker ledte et kæmpestort radio-tv-netværk, PTL, Praise the Lord-netværket, som startede det, der hedder World Heritage i South Carolina, tror jeg det var, som var en theme park, som var simpelthen en kristen forlystelsespark. Den tredje mest besøgte efter Disney World og Disneyland, eller hvad det var for noget. I hvert fald den tredje mest besøgte i USA. Kæmpe succes. Kæmpe succes. Lander med et ordentligt brag. Og en kæmpe skandale. Anklager for voldtægt. Anklager for skatteunddragelse og skatte. De fortæller om, hvordan at midt i, at de havde gang i forlystelsesparken, og der var tusind og alle tusind mennesker, og køkken og restauranten og alt var i gang, så kom de lige fra, hvad hedder sådan noget, skattevæsenet. De kom lige ind, og så tog de lige folk og javede dem alle sammen ud, og så låste de det hele af. Senere, at nogen af der kender, hvad hedder han, Rick Warren? Nej, ikke Rick Warren, hvad hedder han? Rick Joyner?
Ja.
Fra Morningstar. Morningstar overtog jo det her. Der var meget, der blev solgt fra, men de overtog jo det her sted. Og de fortæller, at da de kom der, der stod der stadigvæk mad i tallerkenerne inde i restauranten og alt muligt andet. De var simpelthen bare blevet, det hele var bare lukket af, og så stod det i 10-15 år. Nå, anyways, kæmpe skandale. Det var ikke skønt, og der var også, hvad hedder de hjemløse, som var brugt ind og havde brugt elevatorskakten som toilet og sådan noget. Så da de overtog det, så var der et stykke arbejde, lad os sige det sådan. Nå, det er bare et eksempel. Prøv lige at tage den næste. Ham her, han hedder Jimmy Swagger. Har I hørt om ham?
Ja.
Ja, det har I også. Radioevangelist med 250 radiostationer, som sendte hans budskaber i hele USA, bliver afsløret i prostitution, altså at gå til prostitueret. Der, sådan der så han ud, efter han blev afsløret. Kæmpe skandale. Kæmpe skandale. Prøv at tage den næste. Kender I ham der?
Ja.
Han hedder Benny Hinn. Mange af os er blevet velsignet. Sikkert ved at læse hans bøger eller et eller andet. Og ikke desto mindre, som Televangelist kæmpe kampagner, prøv lige at se der, han samlede jo 100.000, for ikke at snakke om millioner af mennesker, men bliver fældet på en totalt luksuriøs livsstil, udenomsaffærer, snyd med indsamlede midler osv. osv. Helbredelser, som blev proklameret, som viste sig slet ikke at være sande og sådan noget. En hel masse, som bare ikke var i orden. Falder med et brag. Jeg ved, han er i gang igen og så videre. Gud er jo også nådig. Men det, prøv at tage den næste. Ham der, han hedder Ted Haggard.
Ja.
Er nogen af jer, der hører om ham?
Ja.
Sikkert også. New Life Church. En stor menighed. 14-15.000 medlemmer af kirken. Han havde 300 kirker, som han overså. Han var hovedtalsmand for The Evangelicals i USA. En af de mest indflydelsesrige organisationer overhovedet i USA. Han var en af dem, der gik på tv og talte imod homoseksualitet og alle de her forskellige ting, indtil at der er en homoseksuel prostitueret, som går i medierne og siger, ham der, han køber sex hos mig jævnligt. Jeg ved ikke, jeg kan forestille jer. Katastrofalt. Falder med et brag, det skal så lige siges, at Han er en af dem, der har omvendt sig og rejst sig igen, har virkelig bedt om tilgivelse og også gået på om, hvordan at, ja, hvad han lærte på den rejse. Men det er bare endnu et eksempel. Enorm indflydelsesrig, offentlig ansigt. Prøv at tage den næste. Kender I ham der?
Ja,
det er helt okay. Nej, det forstår jeg faktisk godt. Jeg ville have været rimelig imponeret, hvis du havde kunnet. Er nogen, der ved, hvem han er? Bill Hybels. Bill Hybels. Willow Community, hvad hedder Willow Creek Community Church i hvad hedder det, i
Chicago,
ja, undskyld, ja. Fantastisk begavelse, fantastisk leder. Ender med at bygge en kirke, hvor de kommer 25.000 eller sådan noget på i en løb af en weekend til gudstjeneste. Mm. Når de holdt dåb, det var jo hundredvis. Da de havde deres 20-års jubilæum, tror jeg det var, 25-års jubilæum, lejede i det største stadion, de kunne finde, inviterede alle de mennesker, som havde haft med Willow Creek at gøre i de her 20 år. Og da det blev aften, så de alle sammen på udleveret lighter, og så blev der sagt, hvor mange af jer har fået jeres liv forvandlet igennem Willow Creek. Så tændte de lighteren, så var der måske 40.000 mennesker, der stod sådan her. Enorm indflydelse. Global, Leadership Summit. Hvis nogen af jer kender det, det største leder, i hvert fald inden for kristen, største leder, netværk og undervisning, som foregår over hele verden, er sat i værk af ham. Her står han sammen med Barack Obama, bare for at sige lidt om indflydelsen, falder for nogle år siden. Og grænseoverskridende adfærd, seksuelt osv. Kæmpe chok. Fordi han var en af dem, som virkelig, virkelig sætte hen til. Prøv at tage den næste. Er nogen af jer hørt om Marsh Hill-skandalen?
Ja.
Mark Driscoll? En af sådan i den yngre del af befolkningen, han har sagt af kristenheden, så var han en superstar uden lige. Havde enormt mange følgere og byggede en kæmpestor menighed, som hed Marsh Hill. Mark Driscoll faldt også med et ordentligt brag. Mest på grund af magt, i virkeligheden. Og det hele det blev smadret i atomer, alt det han har bygget op. Prøv at tage den næste. Kender I ham?
Ja.
Brian Houston. Hillsong. Som startede med at overtage en lille menighed efter sin far, så vidt jeg husker, i Sydney. Og byggede det op. Meget, meget dygtigt. Til at blive en meget, meget stor kirke, som oprindeligt var en del af Assemblies of God, men senere startede deres eget fuld overensstemmelse af Assemblies of God. Det blev simpelthen så stort, at de kunne krummes inden for de kirkesamfund, de var en del af. Og i dag har plantet menigheder over hele verden. Og som ender med, at han bliver anklaget, og til syden er berettiget, i grænseoverskridende seksuel adfærd, forkert omgang med det modsatte køn. Man har ikke nogen bevis for, at han har været i seng med kvinder, men i hvert fald har der været nogle ting. Og så et alkoholproblem. Og så falder det. Bum. Og skaber en enorm rystelse. Ikke bare ind i hele Hillsong-bevægelsen, men ind i kristendommen. Lad os bare tage en mere. Ham her, er nogen af jer ved, hvem han er? Han var på forsiden af mange aviser udråbt som den, der hed Jesus Christ's superstar. Han hedder Carl Lentz. Han var præst i Hillsong i New York. Og de første rækker af hans kirke var fyldt med celebrities, skuespillere, musikere. Her ses han sammen med Justin Bieber, hvis der er nogen af jer, der har hørt om ham. Ellers kan jeres børnebørn sikkert fortælle det. Her ses han sammen med Oprah Winfrey, som er den mest kendte tv-vært i USA, med fleste seere og så videre. Han var simpelthen superstjernen. Han tiltrak så mange af de kendte. Og hvor ender den henne? Ja, den endte også med grænseoverskridende adfærd. Den endte også med, at han havde en affære med en jeg kan ikke huske, om det var en lovsangsleder, eller det var en fra den administrative stab, eller hvad det var. Så han måtte røge helt ud af tjenesten. Skabte nogle enorme dønninger. Fordi han var så kendt, som han var. Og det vi kan se ud af det, er, at der er til syden af stort set næsten ingen mennesker, der kan tåle at have den form for berømmelse.
Det bliver jo
en halvgudestatus. Altså, der er jo en tilbedelse nærmest, der finder sted. Og der er ingen tvivl om i samme øjeblik, at der bliver en tilbedelse af mennesker. Så er det Gud, vi er op imod. Så sætter han foden ned. Vi kan ikke holde til det. Vi kan ikke holde til, at mennesker ser så meget op til os. Og vi ser, at hovmodet, eller grådigheden, eller selvoptagenheden, den ligger lige for. Og Gud står som bekendt i hovmodet imod. Jeg tror ikke, vi er designet til at kunne modstå det. Der er så sikkert nogen, som siger, jo, der var en, hvad hedder han, Billy Graham, som klarede det. Men han er så undtagelsen, der bekræfter reglen, kan man sige. Ellers ser det ud som om, at de falder hen ad vejen. Og hvad konsekvenser får det så? For det første, så kan man sige, at de har i al den tid, de har fungeret, og der fungerer, der er jo andre, der fungerer end dem her, som ikke er faldet endnu. Undskyld. Det lyder meget negativt, men jeg mener, vi læner os op af katastrofen hele tiden. Det, der sker, det er, at de lokale kirker og de tjenester, der er i de lokale kirker, de blinder jo fuldstændig i forhold til de her superstars, fordi vi har adgang til dem hele tiden. Unge kan, ja, det kan I også, gå ind på internettet og lytte til prædikenerne fra. Hvorfor skulle jeg gå hen i min lokale kirke, hvis jeg kan høre, prædikener er de bedste forkyndere og de mest sjove og interessante og humoristiske forkyndere? I hele verden, bare et enkelt klik væk, så er de der. Og de her uundgåelige skandaler og dermed de her enorme rystelser, det gør jo, at der er en masse mennesker, som har fulgt dem. Som bliver ikke bare rystet, men som i virkeligheden falder fra. Problemet er jo, at dem, der følger de her, de er jo ikke gået hen og blevet Jesu disciple. De er jo aldrig blevet disciple. Altså, sådan i ordets eneste forstand. Altså, hvor jeg discipler dig. Kom og følg mig, så skal jeg lære dig. Alt det, Jesus har lært mig, det skal jeg prøve at lære dig. Det er jo aldrig sket, fordi de har jo bare fulgt på afstand. Og her har jeg lyst til at løfte en pegefinger. For den der en-til-en discipleskab, den fungerer heller ikke i vores kirke rundt omkring. Langt til mig. Vi har fået en eller anden idé om, at vi bygger kirker. Helst så store som muligt. Men det har vi det er vi aldrig blevet kaldet til. Han bygger sin kirke. Du skal gøre disciple. Punktum. Og det er uanset om du er menigmand eller du er præst. Så er det det, der de kalder os at gøre disciple. Er vi enige om det? Men det forsømmer vi langt hen ad vejen, fordi vi har så travlt med at bygge kirke. Så. Og så står vi i fare for, at hvis det er sådan, at vi ikke er blevet disciplet og koblet på Kristus, og virkelig blevet en efterfølger, så når sådan nogle rystelser kommer, så falder vi. Så falder de i 10.000 vis. De har lænet sig op af en tjeneste. De har lænet sig op af en person, som de har fulgt efter, og bare i den grad elsket og trukket fra. Men de er simpelthen ikke blevet forankret. Verden i Kristus. Eller i den lokale kirke, for min sags skyld. De er blevet tilskuere, og de er ikke blevet efterfølgere. Og verden omkring os, den kigger på hele det her skuespil. Men det er jo ikke det skuespil, Paulus taler om, når han taler om, at vi kristne og vi ledere, vi er et skuespil for verden. Det siger han jo, Paulus, at vi er. Men det han refererer til, det er jo, at det var en verden, som kiggede undrende på kristne, som gik syngende ind til de vilde dyr og offrede deres liv hellere end at afsværge deres tro på Kristus. Eller som valgte at lade sig brænde levende frem for at sige, at det er kejseren, der er herre, i stedet for Jesus, der er herre. De holdt fast ved deres bekendelse. Paulus siger, det er et skuespil for verden. Verden undrer sig på det. Men det gjorde så stort indtryk, at de næste, der gik ind i arenaen, det var dem, der havde stået og kigget på de kristne. Det gjorde så dybt et indtryk på samfundet omkring sig, at der var nogen her, som var villige til at give deres liv for ham, deres herre og mester, som havde givet sit liv for dem. At de var de næste, der gik med løftet hoved ind i arenaen. Det er det, Paulus taler om, når han taler om, at vi er et skuespil for verden, men de her er jo gået hen, og de er jo bare et eksempel på det. Og det er ikke for at skyde specifikt efter dem, men det er jo gået hen og blive, kirken er gået hen og blive et skuespil for verden på dobbeltmoral. På kriskhed og magtbegær og løslukkenhed og så alt muligt andet. Det er alt muligt andet, kirken bliver kendt for. Og det ryster kirken internt, det ryster også i forhold til vores troværdighed, i forhold til det samfund, som er omkring os. For hver gang de her mennesker, de falder, så er der mennesker, som bliver skubbet endnu længere væk fra Kristus. Og vi ved godt, hvad det er for en dom, Jesus han siger. Ved jer, om I forarver en af mine mennesker, og bringer dem til fald. Det var bedre, at der var en møllesten, der var hængt om deres jeres hals, og I var kastet i havet. Paulus vil helt sikkert sige, at det er et andet evangelium, der bliver forkyndt. End det, som han har forkyndt. Men hvor alvorligt er det ikke også at tænke på, at de her, nu kan vi kalde dem superstars, de her tjenester, og det behøver ikke at være oppe i den kaliber, at de er kendt i hele verden, det kan simpelthen også være i meget mindre skala. Dem, der falder der, var i virkeligheden gaver, som var givet af den opstandne Kristus. Der var ingen tvivl om, at der var noget over deres liv. Der var ingen tvivl om, at alt det, de dybest set fik bygget op, var på grund af Guds nåde i deres liv. Så de var givet som gaver. Til hvad? Til at udruste de hellige. Til at investere ind i Kristi lame. Så den kunne vokse op til mandsmodenhed og mål og vækst, der ikke rumme hele Kristi fylde og alt det, der står i Efeserbrevet kapitel 4. Det var gaver, der var givet til kirken. Men på grund af den her forførelse og alle de her ting, så bliver kirken frarøvet. Nogle af de allerstærkeste gaver, som er givet til kirken. Det i sig selv jo er en katastrofe. Vi skulle nå verden med evangeliet. Kirken skulle forberede bruden til Jesu genkomst. Yes. Men Satan plukker nogle af dem, som skulle være med til at gøre det. Dem, som skulle være trænerne. Dem, som skulle være med til at udruste. Jeg har ikke så lang tid tilbage. Jeg vil bare lige i flink nævne nogle få andre ting, som jeg tænker er rystelser, som går ind over kirken i dag. Og jeg regner med, alt det her skal være med til også at fodre vores bøn. Jeg ved ikke, om I er helt klar over det, fordi vi lever i Danmark, og det måske ikke er så udpræget og udtalt endnu, men noget af det, som rører sig på verdensplan, det er det, vi kalder universalismen.
Yes.
Altså den der tro på, at alle i sidste ende bliver frelst.
Yes.
Der er flere og flere, også prominente kirkeledere,
yes.
teologer og kirkeledere, nogen, som man kigger hen til og stoler på, som advokerer for, at alle i sidste ende bliver frelst.
Mm.
Fordi vi er alle sammen inkluderet i Kristi værk. Står der ikke, at en er død for alle, altså er vi alle døde. Altså vi er alle inkluderet i det her værk. Er det ikke det? Det kommer vi også til at møde i Danmark mere og mere. Det er ret overbevist om. Det er ikke så udpræget endnu. Måske fordi man ikke helt tør at sige, hvad man tænker og mener endnu. Men det kommer, tro mig. Og det er på verdensplan.
Det er også en
kæmpestort.
Det er også en del, der er inden for baptistkirken.
Også en del inden for baptistkirken. Ikke fordi vi skal skylde baptistkirken.
Nej,
beklager
baptister.
Ja. Men det kommer. Og det kommer. Bullerne, det garanterer for. Så man ændrer ting om at sige LGBT+, og kønsdebatten, det kommer udefra som et pres. Så kommer der noget indefra, som rører med nogle centrale dogmer om at vælge. Det andet, det er, at der ikke findes nogen fortabelse. Så det kan godt være, at man ikke siger, at alle bliver frelst og kommer i himlen. Men i hvert fald er der ikke et helvede, der venter på dem, som ikke går i himlen. De dør bare, eller forsvinder bare, eller hvad ved jeg. Altså, man fjerner fortabelsen. Også en ting, som breder sig mere og mere i kirken. Så kan vi nævne sådan en ting, sådan at menigheden har overtaget jødernes rolle. Eller Guds folk er ikke længere det, som var jøderne og Israel. Det er blevet erstattet af kirken. Jeg vil gætte på verdensplan, at det er langt den største del af kristne i verden, som vil sige det. Så jeg, som tror på, at jøderne har en rolle i Guds frelsesplan, og stadigvæk er Guds udvalgte folk, I er en minoritet. Og det er I også i jeres eget kirkesamfund. Prøv lige at spørge i den yngre generation. Og ikke engang nødvendigvis i den yngre generation. Det skridt er allerede sket. Eller hvad med sådan noget som det med, at unge, som vokser op i kirken i dag, bedyrer til dit ansigt, hvis du spørger dem. At der jo ingen steder i skriften står om, at man ikke bare kan bo sammen uden at være gift.
Ja.
Altså nogen af jer løbet ned i den der. Så prøv lige at snakke med de unge. Så vil de finde ud af det. Så det er helt okay at bo med sin kæreste. Vi er jo enige om, at vi skal blive sammen osv. I mange tilfælde vil de sige, at vi har da aldrig hørt, at det skulle være forkert. Okay. Kunne det være forklaringen?
Ja.
Vi er simpelthen op med at forkynde det. Eller hvad? Har vi bare givet op på det? Jeg kunne... Ja. Ej, den springer over. Den er for kontroversiel. Nå.
Et ægteskab.
Så okay, så får I en lille snip af det. Så noget som synet på skilsmisse og genægteskab. Du kan næsten ikke finde en kirke eller en præst i dag, som vil sige, at det nye testamente faktisk er ret entydigt på det her område. Og ikke går ind for genægteskab. Og jeg er helt med på, at vi lever i en brudt verden. Jeg er helt med på, at vi lever i en verden, hvor de fleste af dem, der kommer ind udefra, det er nogen, som har brudt et forhold bag sig, ægteskab og alt muligt andet. Jeg er fuld og helt indforstået med, at vi skal være nådige. Og at Gud er nådig. Men det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at man laver skriften om. Og jeg vil love at påstå som teolog, ikke fordi jeg er mere teolog end andre. Jeg kan ikke finde et eneste sted i det Nye Testamente, som entydigt taler om, at man kan lade sig gift igen, efter man bliver skilt. Men ikke desto mindre, så er det det, der bliver prædiket og undervist stort set alle steder. Nu nævner jeg bare, det var, I pressede mig til det. Det har aldrig været sådan i kirkens historie, skal jeg lige helst at sige, før. Kirken har altid været klar på det her område. Men det er den ikke mere. Og så kan vi begynde at tale om andre rystelser, som generationer og generationskløfter ind i kirken. Som ikke burde eksistere af den simple grund, at vi er et legeme, altså, og vi har brug for hinanden, det siger Paulus. Så hvad er det lige, der er problemet? Og vi skal elske hinanden, og også dem, som mener noget andet end os selv. Men ikke desto mindre, så ser vi, at der er en tilbøjelighed til, at det kan rykke kirkerne i stykker. Og det er jo aldrig været Guds hensigt. Og den har jeg egentlig lyst til sådan at bare lige slutte af med. Ikke som sådan en løftet pegefinger, men... Men hvem er det, der skal være the bigger persons? Det er os. Det er os. Bruce Monk, som tit har været her i Danmark, som er helt klart har en apostolsk tjeneste sådan på verdensplanen fra Australien. Undskyld, New Zealand. Han er 80 år nu, eller hvor han efterhånden er ved. Hver eneste gang, så siger han, hvis ikke du er i færd med at skabe en kirke, som dine børnebørn elsker at komme i, så er vi færd med at lukke kirken. Han er meget, meget skarp på det der. Det er simpelthen nødt til at få skabt en kirke, som er relevant for næste generation. Og ikke bare lige den næste, men også den næste igen. Ellers så dør den. Og her er der noget, som er svært. Jeg har selv overdraget ansvar for den kirke, vi har været leder af, eller været præst i 20 år, i Aalborg. Det var faktisk 5 år før, jeg kunne gå på pension, så det var bare sådan, gud, det kan ikke være rigtigt, man fyrer ikke sig selv 5 år før. Og hvad skal man så lave, og hvad skal man så leve af? Hvad skal man så leve af, og alt muligt? Der er jo alle mulige ting. Det var meget nemmere bare at cruise den videre de sidste 5 år, og du ved, så gå på pension, og så give stafetten videre. Men Gud sagde, træd tilbage og give det videre. Og jamen, det Gud, kan det virkelig være rigtigt? Og Gud talte til min kone om det samme, og vi kiggede på hinanden og sagde, kan det virkelig være rigtigt? En hel måned, inden vi delte det med nogen, så var det sådan, kigge på hinanden hver morgen, har du fred i det? Jeg har faktisk fred i det, jeg forstår det ikke helt, fordi det er jo fuldstændig ulogisk. Og skulle give det videre. Og det, som Gud sagde til os, det var, der er en, der er klar. Okay. Og så sagde han ting mere, som var rigtig træls. Menigheden er også klar til det. Det var ikke så rart. Så det er både godt for ham, der skal tage over, og det er godt for menigheden. Ej, det kan du ikke mene. Hold op, de har været så godt betjent med her også, og så videre. Så nej. Anyways. Hvis ikke vi får noget til det her, og det er en kæmpe udfordring, Gud siger det her. Det er en kæmpe udfordring, de her generationsskifter. Det kræver meget, meget villighed til at dø af den ældre generation, fra den ældre generations side. Evnen til at kunne være i noget, som ikke lige nøjagtigt er rettet mod mig. Men det er et kæmpe problem alle mulige steder. Jeg har lige været, vi er ved at starte noget op i Moldova. Et præsteaspirant, altså træning af kommende præster. Hvorfor? Fordi alle de der præster dernede, de er jo nogen, der bare har gået ud og har gjort det. De har plantet en menighed, og de har været ledere derinde. Og så bliver de her 60 og 55 år, og så kigger de så over skulderen og tænker, nu skal jeg da også snart til at stoppe. Men der var ikke nogen, der fulgte efter. De har ikke fået trænet nogen. Men det er jo katastrofalt, kan man sige. Er I klar over, hvad det første Jesus gjorde, da han, efter han var blevet døbt og trådt ind i sin tjeneste, det var at finde sin efterfølger?
Ja.
Det var han først, der gik i gang med. Fordi så har han maks tid til at træne, ikke? Nå, anyways. Og det er ikke bare i Moldova, så nu er vi ved at starte et forløb der. Vi sætter det i gang her i slutningen af marts. Her om 14 dage skal jeg til Ungarn. I kirken dernede, apostolsk kirke dernede. Og tale om det her, fordi de har et gigantisk problem. Jeg har lige været i Ecuador i Sydamerika. De råber på hjælp på det her område. Jeg har lige fået en invitation til Bogotá i marts med 1000 ledere fra hele Sydamerika, hvor hovedemnet bliver, hvordan giver stafetten videre fra en generation til en anden, fordi hvis ikke det lykkes, så dør kirken. Enten så forlader de unge det, eller også så forlader de gamle det, og alle livskraften bliver hørt ud af det. Venner, vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at det er en rystelse, og det er en rystelse personligt, at skulle se næste generation. Og den bedste kur imod det, det er at tænke på den, der overtager, som om det var din egen søn. Hvordan vil du reagere, hvis det var din egen søn? Hvad siger du? Ja, og alligevel så er vi jo ikke overflyttet. Det ved vi jo godt som forældre. Der ved vi jo godt, at selvom vores børn bliver vokset, så har de stadig brug for os. Er det rigtigt?
Ja. Det tror jeg, det skulle være glæde.
Fordi der vil også altså sidde der, ikke også, og sådan, at vi er overflyttet nu. Skal vi bare gå et andet sted hen og komme i en anden menighed? Vi har bare følt, at vi skulle blive i den menighed der. Og min kone bliver ved med, hun er en klog kvinde. Hun bliver ved med at sige, der kommer et tidspunkt, så finder de rigtig meget ud af mig, de har brug for os. Det gør de jo ikke i starten, fordi der er de jo bare, vi kan det hele, ikke? Så mange klar, der er vi andre nogen. Come on, vi kunne det hele. Indtil vi finder ud af, det kan vi ikke. Og så nødte jo ikke noget, at der ikke er nogen med al den der visdom og alle de der erfaringer og alt sådan. De er der bare ikke, fordi de, ja, de er gået andet sted. Nå, anyways. Der er en rystelse, men det er jo sundt. Det er jo godt, vi skal igennem det. Og det er med til, at vi dør lidt mere i vores kød. Så vi fremstår måske lidt mere helliggjorte, herliggjorte, og hvad ved jeg, på vores gamle dage, jo mere der bliver brændt af det der kød der. Og det er sundt, det er faktisk meningen, vi skal dø, hvis vi skulle være i tvivl om det. Ikke som bare fysisk, men også allerede inden skal dø.